Dobrý den, jmenuji se Jirka Rostecký a od roku 2015 pro vás nahrávám videorozhovory a podcasty se zajímavými osobnostmi z biznesu. Mým cílem je předat vám co nejlepší inspiraci o podnikání a řízení firem, prakticky a do hloubky. Více než 1200 rozhovorů najdete i na mém webu mladýpodnikatel.cz a pokud chcete jít při poslechu ještě více do hloubky a nahlédnout do hlav top osobností českého a slovenského biznesu, přidejte se i mezi naše předplatitele. Nemohl bych to dělat bez partnerů, jako je ShopTet, který poskytuje nejpoužívanější e-shopové řešení v Česku. Stačí kliknout a začít prodávat. www.shoptet.cz. Děkuji vám za poslech a teď už další rozhovor. Před 9 lety jsem natáčel se začínajícím startupistou Ondrou Krátkým, který mi na mobilu ukazoval jednu z prvních verzí aplikace Liftago, přes kterou jste si mohli zavolat taxíka. Od té doby už Liftago nevozí jenom zákazníky, ale i zásilky, působí v 15 městech a my si s Ondrou náš rozhovor už dvakrát zopakovali. Jednou o tom, jak přemýšlí nad strategií Liftaga a buduje jeho modrý oceán a ve druhém, jak firmu řídí. Dneska budeme v Ondrově příběhu pokračovat, protože na konci loňského roku předal vedení firmy Radkovi Svíčkovi a letos ho čeká výměna minoritního podílu v Liftagu za majoritní podíl v nově vzniklé firmě Grid Online. Ta nabízí sdílenou přepravní síť a přepravcům a kurýrům dodává více zakázek, zejména ve chvílích, kdy nemají co rozvážet jiného. Ondro, já tě vítám, ahoj.
Ahoj.
Já, když jsem to studoval, ten tvůj příběh, tak jsem pochopil, že to, o čem se bavíme, je svým způsobem exit. Ty jsi de facto vyexitoval z firmy, je to tak?
Vlastně jo, je to takový cashless exit.
No, to je na tom právě to zajímavé, že to je exit bez peněz, ale za podíl ještě k tomu v nově vzniklý firmě, což zní skoro, jak kdyby si odcházel ne asi zadarmo, ale za málo peněz, tak jakou hodnotu ten exit reálně má?
Jo, tak to je těžký kvantifikovat, tak hodnotu, má to velkou hodnotu v tom příběhu a v té hodnotě, co jsme se naučili dělat směrem k tomu modrému oceánu, co jsem ti říkal minule. To znamená, je to jako pokračování toho příběhu. My jsme nám se vlastně i jakoby v rámci covidu a potom po něm ty firmy nebo ta firma rozjela na takové dvě části, které měly jako různou dynamiku. Jedno byla ta klasický jako love brand Liftaga a jeho služeb v aplikaci a jedno byla právě ta sdílená logistika. Tohle je jenom pokračování toho příběhu.
K tomu se dostaneme, jak to celé vzniklo a kam ty vlastně vůbec budeš pokračovat, ale stejně dokážeš teda nějakým způsobem vyčíslit hodnotu toho tvýho podílu, který jsi třeba ještě donedávna měl. Co jsi si vlastně jakoby z toho odnes?
Aha, já jsem, to bylo strašné teoretizování, protože my ani s akcionářem jsme neřešili, jakoby nešlo vlastně formálně jako nacenit jako tolik aspektů toho dílu, jo. Já vlastně jako to nejcennější, co odcházím, jsou ty zkušenosti. Můžeme se tady bavit, že nějaká hodnota prostě desítek milionů, možná víc, by tam jako formálně někdy jako byla, protože prostě přece jenom se ta firma dělí na jako třetinu, která jde se mnou a jde dělat Grid Online a vlastně bereme si kus technologie jako z Liftaga, která se rozvíjela směrem k té logistické části. Takže byla by to strašně komplikovaná diskuze to nějak jako formalizovat, jo, kdybych to dělal s nikým jiným než jako lidma, s kterým můžu dověřovat, tak by to bylo velmi těžší.
Tomu rozumím. No já se svým způsobem tam na to, jestli se tady bavíme o nějaký success story, jo? Protože v tom světě startupu je to vlastně takový ten ideální příběh je, založíš firmu, vybuduješ ji, jednoho dne ji prodáš, odneseš si z toho velký balík peněz. Což se u tebe vlastně nestalo.
Hele, ne, já to ani tak jako nevnímám, jo. Pro mě ta success story, že vlastně jako z kluka, který absolutně nevěděl, co dělá, a jenom byl nadšený do nějakého biznesu, v kterém začal být aktivní, pak tu převzal tu nejaktivnější roli toho CEO a pak začal mít nějakou jako vizi a něco viděl, nějakou příležitost na trhu a teďka tu příležitost realizuje už jako majoritní akcionář, tak vlastně já jsem si, když jsem byl jako úplně na začátku kariéry, tak jsem si někde na záchodě četl o nějakým Tomášovi Čuprovi a říkal jsem si, tyjo, to by bylo super někdy začít podnikat, jo. A vlastně teďka jsem do toho nějak jako úplně přirozeně vklouznul, protože jsem byl jenom jako nadšenej a jenom jsem dělal, co bylo potřeba a snažil jsem se být užitečný, jo. Takže to je podle mě, pro mě je to success story tohoto typu. Aby jsme se bavili o nějakých jako miliardových exitech, tak to nás ještě určitě čeká, doví, jestli vůbec budeme exitovat, ale budeme tvořit určitě miliardovou hodnotu.
No, nevím, kdy jsi o tom Tomášovi Čuprovi četl, ale dost možná to nejspíš bylo ještě tehdy o Slevomatu, že jo?
Určitě jo, určitě.
Který nakonec jako prodal a po něm i tehdejší dáme jídlo dneska Fudoru. Proč jsi taky nešel teda cestou prostě exitu za prachy?
Tak jinak ten trh, ve kterém Liftago je nesmírně těžký, jo. Proto tak akcentuju ty spíš ty zkušenosti, které jsme na tom vytvořili. Vytvořili jsme zdravou firmu, která může být růstová a čím dál víc zisková. To je, jako je určitě úspěch na tom trhu, kterým jsme. Moc málo firm má na tomhletom malém trhu zkušenosti s 2 miliardovými konkurentama, aby se měli na co učit. Jako, jo, teďka tady vlítlo Temu a najednou všichni jsou v moru. A my jsme měli jako pomalu jako 10 let 2 Temu, jo, a furt a nikdo to neřešil.
Takže se bavíme o Uberu a Boltu.
Jasně. Takže v tomhle tom to byl jako skvělej jako resilience course a skvělej jako, jako know-how, jak si vytvořit nějaké jako schopnosti, přidanou hodnotu, jak se diferencovat na tom trhu, aby člověk našel tu svoji skulinu, kde může být velmi úspěšný, když ten trh je těžký. A vlastně Grid Online je taková jako reakce na to, že měla to, jak jsem možná říkal minule, že vlastně já jsem se odbu hledal nějaký prostor na trhu, kde bychom tu konkurenci neměli žádnou, kdyby jsme byli tak inovativní, že ten trh tvoříme. Tak proto je to pokračování příběhu spíš, než aby jsme se teďka bavili o nutnosti jako exitovat nebo dělat ty titulky jako finanční.
Jestli jsem to dobře počítal, tak Liftago je 11 let staré. Něco takového.
Já si myslím, že už víc, jo. 2012 jsem se ke klukům přidal, 2013 se spustili Liftago, vlastně jako jo, 11 let, máš pravdu.
Já jsem mám dojem, že jsem čerpal z Wikipedie.
Jo.
A tak mě zajímá, jestli po těch 11 letech to splnilo tvoje očekávání, jestli ti Liftago dalo to, co jsi chtěl tehdy na začátku.
Ale určitě jo, moje očekávání bylo, že já jsem tou dobou jako řešil, že buď to založím něco vlastního, nebo někomu pomůžu, přijít někomu se jako přidám. Prostě chci být pánem svého osudu a spoluvytvářet ten dopad na ten trh, který vytvářet chci. A to se naprosto plní a z toho jsem nadšenej, protože jestli bych nebyl nadšenej, tak můžu vidět jenom sám sebe. Jo, a to je vlastně hezký, když člověk má svůj osud víc pod kontrolou. Jo, a já jsem tehdy byl vlastně ve velké firmě, kde jsem byl vlastně spokojený, měl jsem super lidi okolo sebe, neměl jsem proč jako odcházet. Jediný důvod bylo, že když jsem něco vadilo, tak jsem neměl přímý vliv na toto změnit. A rád bych se naučil jednak ten vliv mít, což myslím, že mám, a jednak bych chtěl, abych vytvořil takovou firmu, kde ty lidi, kteří vidí něco špatně, tak aby to dokázali z jakýkoliv pozici změnit taky. Jo, což je vlastně jako zase o té kultuře, jak jsme se bavili minule v díle.
Mně osobně přišlo, protože ten příběh Liftaga skutečně sleduju takřka od začátku a můžu tady klidně i říct, že já tu službu i používám a poměrně často, tak mi přišlo, tak mně přišlo, že v nějaký chvíli přišel moment, kdy ty osobně, kdyby si vzal ty taxíky, možná to fakt jenom čistě můj subjektivní dojem, jo, ale že to byl moment, ve kterém jsi se jakoby vzdálil ty osobně od té původní myšlenky Liftaga, kterou já jsem vnímal právě primárně jako tu taxis.
Protože pokud by to byl COVID, tak ti naprosto řeknu, že ano, a bylo to čistě proto, protože COVID vydelítoval prostě drtivou většinu toho biznesu během týdne. A tehdy vlastně nebylo nic jiného, co by tu firmu zachránilo, než síla akcionářů a zároveň síla toho týmu, aby měl jako nějaký nadšení pokračovat dál a měl ten smysl práce, který mu dodala právě ta logistika. Takže pokud to bylo tehdy, tak za mě je to v pořádku. Pokud by to bylo předtím, tak by to v pořádku nebylo. Já jsem měl moment, kde jsem se snažil víc jakoby rozkládat potom tu odpovědnost, nebýt jenom ten front face jako já. Vím, že mi spousta kamarádů nebo blížší známých nebo zákazníků častých jakoby říkalo, dřív o tebe řidiči jako říkali každou jízdu, že jsi s nima jel a něco. Já mám to není úplně jako dobře, když se personalizuje ta firma jenom jako v podobě jednoho člověka. Jo. To nikdy nebyl můj cíl, jenom jsem vždycky byl tak aktivní, že to potom ten efekt nepříjemně mělo. Takže jsem se od jisté doby snažil i o tohleto jakoby nebejt jenom ten jako jeden ten ksicht.
A proč je to špatně? Protože spousta firm mi přijde, že jde přesně opačným směrem, že naopak se hodně personifikují.
No, viděl jsem pár příkladů firm, kde vlastně to jako nebylo z mé strany jako úplně jako správný nebo neudržitelný. Jo, co potom ta firma bude dělat, když jako ten člověk bude nemocnej, nebo když jako něco se jako mu stane. Jo, to nejde jako musíš jako se snažit dělat ten leadership udržitelný a tehdy jak říkám, nevím, jestli ten popud byl od covidu, pak to bylo tím prvním způsobem, jsem říkal, nebo tím jedním důvodem, pokud to bylo předtím, tak to mohlo být tím druhým. Ale...
Nastal někdy takový ten moment, a to možná souvisí s tím dojmem, který jsem z toho měl, že jste jako přehodnotili, řekněme, potenciál toho Liftaga, protože jsem vás opět vnímal jako firmu, která měla obrovskou ambici třeba i do zahraničí expandovat a podobně. A mám dojem, že jste to i zkoušeli a že vám v jeden moment došlo, že prostě ta konkurence je tak silná, že to nejde. Jsem se mimo nebo něco takového bylo?
Takhle, já už nechci úplně jako komentovat strategii Liftaga dál, protože je to na Radkovi a jeho práci s akcionářema. A jenom můžu říct, že ten trh je opravdu nesmírně těžký a že jako expandovat na trh, kde má jako dvě temu víc než majoritní podíl, tak to je asi ten level jako výzvy, kterou to má. Což samozřejmě nebrání jako Liftagu dál inovovat a najít nějaký způsob, jak případně jako ty růstové snahy jako zase změnit ve svůj prospěch. Jo. To je jako nic není zavřený, nic není definitivní. Té příležitosti je neustále jako celá řada. A tím, že Liftago dál roste a dál jako zvětšuje svou ziskovost, teďka nebude zatěžovaný investicema do gridu online, takže ta ziskovost bude víc vidět a ten úspěch bude víc vidět. To si myslím, že jako taky pomůže. Pro dobrý pocit lidí, kteří zatím stáli, nejenom mě, tak si myslím, že to je jako ten nejlepší popis toho příběhu. Prostě ano, ten trh je jiný, než jsme si ho představovali, když jsme to začali dělat. Je hodně zaměřený na cenu, na kvantitu, ne na kvalitu. Není zaměřený na udržitelnost, ať už dopravní nebo biznisovou. A to je prostě těžký, ale když je něco těžký, tak je to dobrý jako impuls na to něco změnit nebo dělat jinak. Že? Což Liftag dělá minimálně na tom původním trhu tím, že se zaměřuje na kvalitu a na velký rozdíl jako spolehlivosti těch řidičů, kterým umožňuje tu platformu provozovat.
Na druhou stranu, ať jako nevyznívají ty moje otázky jenom jako negativně. Mm-hmm. Jako 11 let jste na tom trhu vydrželi, což věřím, že jako nebylo jednoduchý v tomhletom oboru. Byly někdy momenty, kdy to jako vypadalo z Liftagem blbě?
Já myslím, že bylo několik. Jo. Ten COVID byl takový, řekněme, brutálně objektivní moment, protože prostě celý trh zažil obrovský turbulence, ale těch jako samozřejmě těch momentů bylo celá řada. My jsme jako v řadě momentů museli spolíhat na podporovatele z řad dost často, kteří se rekrutovali z řad zákazníků mimochodem, aby tu firmu jako podrželi. Jo. A to je myslím, že běžný v těch prvních letech u jako velký spousty startupů technologických firm na začátku. Takže to rozhodně tam je řada těch jako momentů, kde to bylo nahnutý, kdy prostě z týdne na týden nebylo jasný, jestli ta firma přežije, ale říkám, to byly ty první roky. Pak se dělily spíš ty momenty na ty strategické, to znamená, co ta firma bude dělat a pro koho jako příští roky. Já jsem tam právě přicházel s tou diversifikací toho portfolia služeb, díky čemu už teďka vzniká Grid Online jako separé firma. A že já jsem měl tu kliku, že jsem si jako splnil a plním tu svoji touhu neustále vlastně dělat tu firmu i tak trošku pro sebe a mít ten smysl práce, aby to bavilo mě a lidi okolo, že prostě máme zajímavý dopad na tom trhu. Ať už je to dopad, co se týče kvality služby nebo renomé těch řidičů, který ji používají a jejich dopad potom na ty zákazníky, anebo nějaký punc inovativnosti a to, co pro to děláme, aby jsme ten trh posouhli dál.
Já vím, že to je svým způsobem strašně jako taková obligátní otázka, ale kdybys dneska se podíval zpátky, udělal bys v té cestě Liftaga něco jinak zpětně, ať už třeba, protože slyším, že mluvíš o té konkurenci, mluvíš o tom, jak se ten trh mění, možná tam cítím i nějaký jako timing, že hrál roli a tak dále, tak je něco zpětně, kdybys to tehdy věděl, nebo kdybys měl křišťálovou kouli nebo něco, takže bys to udělal jinak?
Asi bych ty jednotlivé kroky dělal rychlejš. Snažil bych se ty milníky absolvovat rychlejš. Nemůžu odečíst ty kroky, protože by nevytvořili zkušenost, kterou mám. Co bych podle mě zrychlil, je daleko víc a důsledněji bych pracoval sám se sebou, protože v době, kdy jsem neměl rodinu, jsem si užíval ten luxus, že můžu dělat spoustu věcí extrémně neefektivně. Nebo pomalu a neučím se tak rychle, jak bych mohl. Jo. Až to řeknu praktičtěji, jsem konkrétnější. Já si fakt myslím, že v těch prvních letech si myslím, jako 90% vynaloženého úsilí bylo naprosto k ničemu. a je to, a prostě ještě x let třeba jako polovina toho vynaloženého úsilí byla k ničemu. A člověk se prostě jako učí rozpoznat ty momenty, které k něčemu jsou a který má rychle opustit a nedělat, nebo jo, jak se tu ať už firmu přizpůsobit, anebo jak ji zafokusovat, nebo jak ji jako zrychlit, který části rychleji nedělat. Jo. A to prostě přichází hold jako se zkušeností, tak proto říkám, jenom bych to dělal asi rychlejš a zároveň bych se víc jako fokusoval na tu sebereflexi toho, co mám já měnit a rychlejš. Jo. Že strašně blbě se lidem okolo tebe vysvětluje, že Ondřej před 5 lety bude hold jiný než Ondřej před 3, 2 nebo teď. Jo. A ty lidi vnímají sami sebe i svý okolí strašně staticky a vlastně zrychlovat sebe i je v tom jako rozvoji, zaměřovat se daleko rychleji a víc na tu přidanou hodnotu, kterou člověk má, uvědomit si, že prostě frekvence činností, aktivit směrem dopředu je strašně důležitá, ten rytmus firmy, jestli se pohybuješ jako v měsíční frekvenci nebo v týdenní frekvenci nebo prostě v nějakých věcech ještě s větší frekvencí je strašně moc důležitý. Jo. Takže třeba jako tohle to je pro mě důležité si uvědomit, že jako když máš rozhodování na úrovni jako vedení té firmy s týdenní frekvencí nebo s některé firmy s měsíční frekvencí, tak prostě to je rozdíl, jestli tu firmu budeš 30x rychleji, promiň, 4x rychleji, nebo ne, jo. To je vlastně nějakýma rozhodnutíma se musíš naučit neotálet a dělat je prostě za pochodu hnedka nějaký řešení nebo rozhodnutí můžeš jako delegovat a říct jenom vysvětlit ty firmě principy, ať se má rozhodovat sama. A tyhle ty věci prostě na začátku člověk nevěděl, tak se k ním musel nějak probojovat.
Takže takový to Paretovo pravidlo, hledáš těch 10% činností, které jsou nejdůležitější.
Jako vlastně jo, ale ono samotný to Paretovo pravidlo, já jsem ho znám před těma 10 lety, ono to jakoby moc nepomůže, spíš uvědomovat si, jako zrychlovat ty věci, které jako jdou k tomu naplnění toho Paretova pravidla. Takže všichni to vědí, ale málo kdo to dělá a je to ten, kdo to dostane do té praxe, do toho habitu, který potom je úspěšný.
Jak se to dělá, zrychlovat ty věci? Dokázal bys to na nějakým příkladu třeba nebo na něčím konkrétnějším vysvětlit?
Tak jako když máš tým, který bude potřebovat čekat na rozhodnutí svého lídra na tom, až bude moct udělat nějaké věci, tak tu firmu budeš zpomalovat. Když si s tím týmem vysvětlíš nějaký princip, ať se můžu rozhodovat sami, jak třeba balancovat v případě Liftaga jako spokojenost řidičů versus vlastní výdělky versus obslužnost zákazníků, nebo na kilometriku se zaměřovat a jaký je okruh nástrojů, který proto používat a který třeba vůbec ne, tak najednou ten tým může naprosto samostatně dělat jako řadu kroků velmi rychle, s frekvencí prostě ob 2 dny dělat nějakou změnu. Jo? Zatím to když čeká na nějaký jako hrajete si na management meetingy a budete čekat, až si něco je to, tak než vůbec ten člověk pochopí, že má něco, jako než třeba jako připraví k nějakým formálnímu schvalování, a tohle, tak je to nesmyslně jako dlouhá doba. Nebo když máš formální schvalování, kde očekává, že lidi budou kvalitně rozhodovat, když se tu informaci dozvědí až na tom meetingu a ne předtím, jo, tak je to taky třeba naprosto jako noc a den z hlediska rychlosti a kvality rozhodování. Takže takovýhle jakoby mě strašně pomohlo si jakoby trackovat poslední jako rok, dva moje jako frustrace. Jo. Mě jako nepomáhá vůbec. Jsi možná minule říkal, jak si...
Do kalendáře, že si píšeš aktivity, které ti dávají energie a které ti berou.
Ano, a to byl základ naprostýho jako game change, protože jsem si odpozoroval, že to tělo ti vlastně říká, co nefunguje. Jo. Ono ti samozřejmě neříká ty biznesové poučky, co s tím máš dělat, ale stačí si jako trackovat, pokud ti něco jako sere na běžícím pásu furt, tak jako ty nepřestaneš, nemáš přestat, dokud jako nekápneš na to, co to způsobuje. A to je typické, ta hodnotná věc už a je totálně pro biznesová. Takže například, jestli mě neustále jako štvaly management meetingy, za který jsem byl sám odpovědný jako lídr, tak jako co já jsem, že bych to nechal tam, kde to je v tom stavu. Proč mě to štve? Jako, když já tu firmu dělám jako abych měl sám nějaký smysl práce a samozřejmě, aby jsme potom měli nějaký efekt pro ten trh, tak čím to je a teďka se dobíráš tomu, čím to je a zjistíš, že přesně proč myslíš, že budeš rozhodovat kvalitně, když tu informaci pro to rozhodování si získá na tom meetingu. To je nesmysl. Prostě, když ty lidi se nemají šanci rozhodovat kvalitně víme nějakých oblastí, které absolutně rozumějí, jo, a jsou v tom jako ryba ve vodě. Jo. Takže prostě automaticky vedeš k tomu, že chceš jako to rozhodování řešit asynchronně, nenechávat to na ten meeting, ideálně rozhodnout jako as you go a nečekat, nebo si dožádat nějaký informace ještě předtím, než je potřeba jako rozhodnout a víc flexibilní. A to je třeba jeden příklad, že mě srali meetingy tohoto typu, a tak nějakým jako postupním upravováním jako dospěješ tím, že tě vlastně jako dělají radost. Že máš nějaký jako dobrý pocit z něčeho, co tě štvalo. Jo? A zase tě štve něco jiného, tak se zase jako získáš ten habit zjišťovat, a proč mě to štve, proč mě štve. Furt řešit a ten jako jeden tým, když je to opět moje odpovědnost, aby jim se pracovalo dobře, jo, tak proč mi to jakoby štve? No, asi možná jsou špatný cíle, které jsou nesynchronizované s cílem celé organizace, a proto to přináší nějakou frikci, která potom vyústí k tomu, že já se cítím blbě, jo, tak zase proč to je? A když si člověk opravdu jako záleží na ty jako friction pointy, když se na ně hodně zasoustředí, tak vždycky, když najde ten root cause toho a odblokuje ho, tak se mu jako líp dejchá, firma je rychlejší, efektivně se rozhoduje, lidi se víc těší na ty meetingy. Když jsou oni méně naštvaný, tak zase méně se spiluje ten efekt té naštvanosti na nějaký jiný meetingy. Má to strašně jako kaskádovitý dopad po tom, jak se ty lidi cítí. To není to samozřejmě stále dokonalý, furt je co jako zlepšovat. Jenom jako jsem zjistil na to, že ten můj stress level velmi dobře koroluje s tím, jaký v té firmě se daří.
Já si vybavuju kalendář Dalibora Cicmana z Jim Beamu, kde taky jsme do něj koukali a měl tam nějaký aktivity. Vím, že jsme koukali na nějaké události, kde jako bylo vlastně zvláštní, že to řeší on ve své pozici, ve své funkci. A on právě říkal, jo, ale to je věc, která mě dělá radost, která mě dobíjí energii. Takže někdo jako zvenčí by mohl říct, že tady je to mikromanažer nebo se možná jako zabývá něčím, čím by neměl. Ale ta logika zatím je, že tohle tomu dělá radost. A mně přijde, že to je hodně důležitý i pro tebe, tohle.
Jo, já jsem začal pro mimo jiné.
Děkuji, že posloucháte tento rozhovor. Jeho zbytek je určený exkluzivně pro naše předplatitele, kteří si mohou poslechnout i celou řadu dalších top osobností českého a slovenského biznesu. V poslechu můžete pokračovat během chvíle na mladýpodnikatel.cz/předplatné. Zakoupením předplatného navíc podpoříte i moji práci a budu tak moci tvořit další rozhovory a inspiraci pro vaše podnikání a vaši kariéru. Děkuji vám, Jirka Rostecký.